Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedjeljak je 3. jun. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku naslovi emisije. Premijer Đukanović nakon 10 godina u junu će zvanično posjetiti Srbiju, piše list Blic. Mahmud Abbas imenovao Ramija Hamdalaha za novog palestinskog premijera. 10 učenika ubijeno u bombaškom napadu u Afganistanu, 112 poginulih u požaru na farmi živine u Kini, velike poplave u Njemačkoj i Češkoj. U emisiji između ostalog poslušajte burne reakcije na prijedlog tužilačkog savjeta da Skupština ponovo izabere Ranku Čarapić za vrhovnu državnu tužiteljku. Boris Marić, član pregovaračke grupe za poglavlje 23 o vladavini prava i reformi pravosuđa.
Ti rezultati su bili vrlo sporni, mršavi, možemo da kažemo da su doprinosili nečemu što je kritika i samog Brisela i iz drugih sektora vladavine prava i onoga što su mogućnosti i kapaciteti pravosudnog sistema Crne Gore. Tako da jedini zaključak koji može da se izvede iz svega ovoga da je to politički uticaj i politička odluka.
Govorimo o tome zašto je u Crnoj Gori sve manje dobrovoljnih davalaca krvi.
Zar moram nekoga da poznajem da bi mu poželjala dobro?
Sudeći po posljednjim podacima, odgovor na Biserkinu dilemu je nažalost potvrdan, jer većina davalaca u Crnoj Gori, skoro 70% pripada grupi namjenskih davalaca koji krv daju isključivo članu porodice.
Kakva je situacija u poplavljenim područjima Evrope, posebno u njemačkom Passau, čije staro jezgro pod vodom?
Zamislite ulice na kojima se vide samo vrhovi saobraćajnih znakova. Ovdje se za razliku od Praga očekuje dalji rast vodostaja. Pretpostavke govore da će biti najviši u posljednjih 70 godina. Ukupno se 5 osoba vodi kao nestale.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crnogorski premijer Milo Đukanović ovog mjeseca boravit će u službenoj posjeti Beogradu prvoj nakon 10 godina, saznaje Beogradski Blic. Tom posjetom bi se, kako ocjenjuje list, stavila tačka na period zategnutih odnosa Srbije i Crne Gore, koji su počeli da otopljavaju pobjedom Tomislava Nikolića na predsjedničkim izborima. Prošlo nedjeljna posjeta šefa diplomatije Igora Lukšića Beogradu bila između ostalog u funkciji pripreme te posjete, piše Blic. Predsjednik opštinskog odbora DPS-a u Pljevljima i poslanik te partije Filip Vuković najavio je da će podnijeti ostavku na predsjedničku funkciju, o čemu je obavijestio najbliže saradnike, pišu dnevne novine. Vuković će navodno svoju namjeru obrazložiti prezauzetošću i umorom. U medijima je ostala zabilježena Vukovićeva izjava prije nekoliko godina kako su njegovi sugrađani braća Šarić optuženi za šverc narkoticima korektni momci. Unapređenje saradnje Demokratskog fronta i Socijaldemokratske partije moguće je ukoliko Ranko Krivokapić nastavi da donosi autonomne odluke koje bi ubrzale promjene u zemlji, ocijenio je lider DF-a Miodrag Lekić. On je precizirao da ukoliko SDP uprko svemu što se događa uz, kako je rekao, povremene varijacije na temu, ostane vjeran DPS-u i politici propadanja zemlje, toj partiji ostaje da preuzme odgovornost i za taj scenario.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Tri zapaljive bombe aktivirane su na različitim lokacijama u centru Atine, a u jednoj od eksplozija povrijeđena je jedna ženska osoba. Napadi na objekte ministarstva, agencija i banaka učestali su u Grčkoj, koju već godinama potresaju protesti zbog vladinih mjera štednje iznuđenih ekonomskim stanjem u zemlji. 10 rođaka i jedan američki vojnik ubijeni su, a najmanje 20 osoba je ranjeno u terorističkom napadu u provinciji Paktija u Afganistanu. Bombaš samoubica aktivirao je veliku količinu eksploziva smještenoj na motociklu. Afganistanski zvaničnici naveli su da je akcija bila uperena protiv konvoja američkih vojnika i domaće policije. Predsjednik palestinske uprave Mahmud Abbas imenovao je Ramija Hamdalaha, rektora univerziteta An-Najah, za premijera, objavila je palestinska agencija Wafa. Nova vlada treba da zamijeni kabinet ministara, kao i upravu u pojasu Gaze, koja je pod kontrolom Hamasa. Broj poginulih u požaru na farmi živine i u fabrici za preradu živinskog mesa na sjeveroistoku Kine porastao je na 112. Požar se, po svemu sudeći, odnosno požar su izazvale tri eksplozije na električnom sistemu farme. Još jedna informacija, bivši američki predsjednik Bill Clinton dobio je $500,000 za govor koji će 18. juna održati u Izraelu u časti izraelskog predsjednika Šimona Peresa, javila je agencija Sinhua. Clintonov govor trajaće 45 minuta, a konferenciji će prisustovati svjetski politički zvaničnici, umjetnici i intelektualci. Clintonov govor naručio je Akademski centar Peres, a jedan od sponzora je Jevrejski nacionalni fond i novac je već uplaćen fondaciji Clinton.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore, uprava policije, državno tužilaštvo i nevladina organizacija Građanska alijansa potpisale su sporazum prema kome će aktivisti te nevladine organizacije pratiti zaštitu ljudskih prava nad osobama koje su zadržane u policijskom pritvoru. Potpisivanje tog sporazuma bila je prilika da novinari između ostalog upitaju ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića o saradnji policije i državnog tužilaštva.
Ono što se trudimo da u narednom periodu tu saradnju dodatno ojačamo i da ona bude operativnija na nivoima koji su ispod ministra, direktora i vrhovnog državnog tužilaštva. Prevashodno mislim na saradnju centara bezbjednosti i opštinskih tužilaštava i naravno naših centara bezbjednosti i onoga što je u nadležnosti dva viša državna tužioca. U tom segmentu u narednom periodu čini mi se da trebamo dodatno uložiti napore, a što se tiče same saradnje na nivou vrha ministarstva, uprave policije, vrhovnog državnog tužilaštva, ona u proteklih 5 mjeseci rekao bi da gotovo nema ni jedan problem, ali smo zajednički prepoznali kroz niz sastanaka koji smo imali da trebamo zajednički da radimo na poboljšanju operativne saradnje na da kažem, opštinskim nivoima.
Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević. Tužilaštvo istražuje da li je bilo pritisaka na birače, saopštio je vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca Veselin Vučković.
Mislim da je u osnovu državno tužilaštvo 9 predmeta protiv više lica i 1 predmet kod osnovnog državnog tužilaštva u Pljevljima. U tim predmetima se dnevno ažurno postupa. U pitanju je veliki broj dokaznih radnji koje treba preduzeti, veliki broj lica koja treba saslušati i učiniti brojne provjere i kod državnih organa i kod drugih institucija. Možda kao karakterističan primjer dozvolit ću sebi, iako je to predmet u operativnoj fazi kod osnovnog državnog tužilaštva u Pljevljima, neophodno je već identifikovanih saslušati 105 svjedoka. Eto, to su te neke brojke, dakle predmet je u operativnoj fazi, sve se činjenice detaljno provjeravaju, koristit ćemo sve mehanizme kontrole da bi se maksimalno ažurno postupalo, da bi dnevno imali rezultate kroz rad u konkretnim predmetima. Određeni su posebno iskusni tužioci koji konkretno rade na tim predmetima i u mjeri veličine zadatku tim predmetima rasterećeni su od drugih predmeta izvršene preraspodjele posla.
Kaže Veselin Vučković, VD vrhovnog državnog tužioca. A hoće li Ranka Čarapić ponovo biti vrhovna državna tužiteljka i pored izostanka mjerljivih rezultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori, odlučivaće poslanici u parlamentu. Još se ne zna koja će većina biti neophodna za njen eventualni izbor. Do tada javno se pita zašto je Ranka Čarapić jedini kandidat i šta je to što je preporučuje za novi mandat. Time se bavio Predrag Tomović.
Na stranu priča o skupštinskoj većini za izbor državnog tužioca i hoće li Ranka Čarapić proći ili ne. Naime, crnogorska javnost postavlja i pitanje zašto je Čarapićka ponovo u igri kada je njen minuli rad oštro kritikovan i u dijelu domaće, ali i u međunarodnoj javnosti, kroz izvještaje Brisela gdje se uporno naglašava odsustvo rezultata u borbi protiv kriminala i korupcije, što je trebalo da bude posao Čarapićke u minulom mandatu. O tome za naš program govori Boris Marić, koji je član crnogorske radne grupe za pregovore sa Europskom unijom u poglavlju 23 o vladavini prava i reformi pravosuđa.
Vidite i na sam konkurs da se javilo vrlo malo kandidata, da su ti kandidati iz razno raznih razloga sporni, barem to možemo da čujemo u nekoj i formalnoj i neformalnoj javnosti, i da sve to može da nas navede na zaključak da mi realno, nebitno od ovoga kako će se naći model i koji će model biti i kako će ići ustavne izmjene, imamo suštinski problem da dođemo do kandidata koji bi mogao da poveća prije svega povjerenje i percepciju javnosti u rad državnog tužilaštva, pa i pravosudnih organa ukupno, i da vjerujemo da bi mogao da počne da ostvaruje potrebne rezultate, mjerljive rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Marića smo pitali, ako Ranku Čarapić za još jedan mandat na funkciji državnog tužioca ne preporučuju dosadašnji rezultati, šta je onda preporučuje?
Ti rezultati su bili vrlo sporni, mršavi, možemo da kažemo da su doprinosili nečemu što je kritika i samog Brisela i iz drugih sektora vladavine prava i onoga što su mogućnosti i kapaciteti pravosudnog sistema Crne Gore. Tako da jedini zaključak koji može da se izvede iz svega ovoga, da je to politički uticaj i politička odluka. Teško da se može drugačije artikulisati odluka da predložite gospođu Čarapić.
No drugačije na minuli rad bivše i moguće nove državne tužiteljke gledaju vladajućoj DPS. Član Skupštinskog odbora za politički sistem i pravosuđe iz Demokratske partije socijalista Zoran Vukčević.
Možda su neka očekivanja nekih ljudi, prije svega iz opozicije, koja su usmjerene ka tome da bilo koja prijava koja nije utemeljena ili bilo koji događaj koji nema realnog osnova da sa strane državnog tužioca bude procesuiran. Ja mislim da je državni tužilac radio u skladu sa zakonom, da je u skladu sa svojim ovlaštenjima i da ono što je najvažnije, sve slučajeve koje procesuiraju prije svega na osnovu činjenica. Ja mislim da je to prije svega njegov zadatak i da tom kontekstu treba nastaviti naravno periodu.
Rad državne tužiteljke nije samo kritikovao civilni sektor, dio domaćih medija i Brisel. I pojedine sudske instance imale su zamjerke na njen rad. To su predsjednica Vrhovnog suda, a naročito predsjednica apelacionog, koji je oborio presude u ključnim slučajevima za organizovani kriminal, Zavala i Šarić. Predsjednica tog suda, inače supruga predsjednika Crne Gore, Svetlana Vujanović, je u obrazloženju za obaranje tih presuda navela da su pale zato što su bile nerazumljive i loše pripremljene. Da u odnosima pojedinih državnih institucija u tom sistemu borbe protiv kriminala nešto neštima, pokazalo i nedavno priznanje Ranke Čarapić, još dok je završavala prethodni mandat, da nije znala za bijelu knjigu organizovanog kriminala, koju je policija sačinila prije 4 godine, a koja sadrži spisak kriminalnih grupa u Crnoj Gori, čiji su dijelovi bili dostupni javnosti. Njena izjava Atlas televiziji možda i najupečatljivije govori o stepenu saradnje policije i tužilaštva.
Nismo je tražili, nego su nam je poslali, jer nismo znali za nju.
Niste znali za
nju? Nismo znali za to.
Je on to normalno?
Nije normalno, naravno. Mislim da treba da postoji ta razmjena te vrste informacija. Mi smo tek sad dobili ovako, da kažem, popis tih kriminalnih grupa sa sastavom njihovim personalnim.
Tužiteljka Čarapić ulazila je u polemike sa dijelom nevladinog sektora, opozicijom i dijelom medija tokom petogodišnjeg mandata. Iz tih polemika ostaće zapamćena njena izjava iz 2010. u kojoj je navela da nema problema sa kriminalcima, zahvaljujući njihovom moralu.
Kriminalci, znate kako, imaju svoj moral i oni to strašno znaju da cijene. Zato ja nikad nisam imala problema. Zato što nikad nikome na teret nisam stavila ono za što nisam imala dokaze.
Kritičari podsjeću da je iza Ranke Čarapić ostalo 47 nerasvjetljenih ubistava, od kojih je mnoga i ona naslijedila iz ranijeg perioda, nerasvjetljeni napadi na novinare, problematične optužnice i nepokrenute istrage u krupnim predmetima korupcije i organizovanog kriminala. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Jedna tema ponovo je aktualizovana. Poslovanje Montenegro Airlinesa je objavljivanjem informacije o financijskim dubiozama i navodno izvjesnoj smjeni njenog čelnog čovjeka ponovo izazvalo interesovanje javnosti. U međuvremenu je objavljen demanti Montenegro Airlinesa u kome se tvrdi da je ta kompanija najuspješniji avioprevoznik u regionu, ali to je samo proizvelo nove reakcije i optužbe na račun njenog menadžmenta. Slušamo Esada Krsića.
Montenegro Airlines je na kraju prošle godine bio u minusu za 23,5 miliona eura, a predsjednik borda direktora kompanije Zoran Đurišić će biti smijenjen za nekoliko dana, glasi medijska informacija, nakon koje je uslijedila reakcija crnogorskog nacionalnog avioprevoznika, koji je poručio da je Montenegro Airlines ubjedljivo najuspješnija kompanija u regionu, a jedna od uspješnijih u Europi. Predsjednik borda direktora Montenegro Airlinesa Zoran Đurišić danas nije želio da kaže ništa više od već navedenog u saopštenju kompanije, a Jadranka Rabrenović, novinarka Dana, koji je objavio inicijalnu informaciju, kaže da nije su baratali nikakvim nezvaničnim podacima i insajderskim iskazima, već da su koristili financijski izvještaj koje Montenegro Airlines tromjesečno podnosi Komisiji za hartije od vrijednosti. Rabrenović je reagovali na ocjenu Montenegro Airlinesa o međunarodnim dimenzijama uspješnosti kompanije.
To je, što bi se reklo, labuđi pjev bivšeg predsjednika borda direktora. Njegove reakcije su stvarno nevjerovatne. Znači, on se između ostalog poziva i na to da je Državna revizorska institucija rekla neistinu u svome izvještaju o poslovanju Montenegro Airlinesa. Pritom je taj isti izvještaj bio kod njega na izjašnjenju i on je potpisao, dao izjašnjenje i potpisao izvještaj Državne revizorske institucije. Znači, tu je jednostavno riječ o gubitku nekakvih privilegovanih pozicija koje je gospodin obnašao 18 godina.
Negirajući postojanje duga od skoro 24 miliona eura iz Montenegro Airlines je saopšteno da je akumulirani dug kompanije zaključno sa prošlom godinom iznosio skoro 19,5 miliona eura, te da je vlada prethodno donijela određene odluke na osnovu kojih će ukupan gubitak kompanije biti nepuna 3 miliona eura. Zamjenik direktora Mansa Dejan Milovac kaže da bi u pravnoj državi čak i dug od 1 miliona bio znak za uzbunu i preispitivanje rada menadžmenta.
Sama činjenica da je menadžment Montenegro Airlinesa više manje ostao netaknut, evo skoro već 2 decenije, i da gospodin Đurišić dalje obavlja tu funkciju dovoljno govori o tome da jednostavno bez aktivne pomoći vlade, odnosno bez pomoći budžeta, ta kompanija ne bi mogla da opstane. To naravno znači da i to što su najavili da će taj dug biti otpisan, zapravo znači da će on pasti na teret budžeta Crne Gore, odnosno u krajnjoj liniji da će pasti na teret svih građana, koji svakako ne samo Montenegro Airlines, već druge državne kompanije i one koje su privatizovali, pa sad plaćamo njihove dugove, svakako ispaštamo za takvu politiku i u krajnjoj liniji građani svoj džepa plaćaju za jedan takav menadžment.
Dejan Milovac iz Mansa se osvrnuo na ocjene uspješnom poslovanju Montenegro Airlinesa izrečene u kompanijskom saopštenju.
Svakako to dovoljno govori o tome koliko je pomirena realnost u glavu menadžmenta, jer tako nešto izjavljivati u doba kada je svjetska ekonomska kriza i kada imamo činjenicu da ne vlada, nego građani preuzimaju taj dug, to je stvarna izjava koja je za nepovjerovati. Svakako ono što također govori ta izjava jeste da menadžment Montenegro Airlinesa već duže vrijeme se očigledno oslanja na jedan takav servis vlade i da ono što oni nazivaju uspješnim poslovanjem je daleko od toga, i naravno vi možete lako biti uspješni najbolji u regionu ukoliko konstantno poslujete u gubicima koje neko drugi pokriva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U 13.49 svijet. Velike poplave pogodile su Češku, Njemačku i Austriju. Na pojedinim mjestima vodostaje veći nego 2002. a koja će ostati upamćena po najvećim poplavama u posljednjih 100 godina. U Češkoj je stradalo 4 ljudi. Još 4 muškaraca koji su splavarili po nabujalim rijekama smatraju se nestalim. Opširnije Sabina Čabaradić.
U Češkoj Republici u slivojima rijeka Vltava i Laba do sada je oko 3000 ljudi moralo napustiti svoje domove. Glavni grad Prag još uvijek se sjeća izlijevanja Vltave u augustu 2002. godine, kada je poplavljeno kompletno historijsko jezgro, voda prodrla u metro, a zoološki vrt potpuno iseljen. Ovaj puta je zoo poplave dočekao spreman. Tokom noći evakuirane su sve životinje iz donjeg dijela, a miljenici Pražana, gorile, premješteni su u specijalni toranj izgrađen u paviljonu upravo za slučaj nabujalih rijeka. U nedjelju je djelimično zatvorena jedna od 3 metro linija, a 9 željezničkih linija iz Praga prema unutrašnjosti zemlje ne saobraća. Na kritičnim mjestima se uz pomoć vojske postavljeni protivpoplavni zidovi, a na snazi je 3. stupanj opasnosti. Neke škole i obdaništa ne rade, a Filozofski fakultet otkazao je prijemni ispit. Po medijima se već spekulira o odgovornosti vršioca dužnosti gradonačelnika Tomaša Hudečeka, koji je 9 sati zakašnjenja naredio podizanje potpornih zidova. Hudeček danas kaže: stanje je stabilizirano, barijere su postavljene za protok 300 kubnih metara više nego što trenutno teče koritom Vltave. Najgore smo izgleda sa vladama. Poplavni val očekuju sa strepnjom na rijeci Labi prema njemačkoj granici na sjeverozapadu Češke. Pojedine su zgrade evakuirane u usti nad Labem, a u prekidu je saobraćaj prema Dečinu. No premijer češke vlade Petar Nećas kaže: "Nijedan češki državljanin neće biti ostavljen sam u ovoj situaciji. Pomoći ćemo gdje god bude potrebno, uključujući popravak štete nakon što se voda povuče." Mnogo teže stanje u Njemačkoj i Austriji u slivovima Dunava i rijeke Moldavu. Grad Passau, njegova stara jezgra, potpuno je pod vodom. Zamislite ulice na kojima se vide samo vrhovi saobraćajnih znakova. Dunav je u ovom dijelu 12,5 metara, što je 2 metra viši vodostaj nego 2002. godine. Portparol kriznog centra grada Herbert Zillinger rekao je da je situacija ekstremno dramatična. Ovdje se, za razliku od Praga, očekuje dalji rast vodostaja. Pretpostavke govore da će biti najviši u posljednjih 70 godina. Ukupno se 5 osoba vodi kao nestale.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I vraćamo se domaćim temama. Jedan od najpoznatijih evropskih turoperatora TUI ove godine udvostručuje broj gostiju koje će u Crnu Goru dovesti iz Ukrajine i Rusije. Direktor TUI-a za Radio Slobodna Evropa kaže da su domaće cijene konkurentne, da avioveze već postoje, no da bi za dalje povećanje broja istočnih turista Crna Gora trebalo da izgradi još hotela i uloži u dalju promociju na tržištu istočne Evrope. O tome Jasna Vukićević.
Jedan od najvećih evropskih turoperatora TUI udvostručit će prošlogodišnju brojku od 10.000 turista iz Rusije i Ukrajine koji su boravili u Crnoj Gori. Od juna će se istoka Evrope ka Podgorici i Tivtu letiti 4 aviona sedmično, najavljuje direktor TUI Chris Madershed.
We're planning to bring 20,000 guests from Russia and the Ukraine.
Planiramo da ovog ljeta u Crnu Goru dovedemo 20,000 turista iz Rusije i Ukrajine.
To Montenegro this summer.
What is the profile of...
Koji je to profil turista? Što je to što prosječni istočni Evropljani žele od odmora?
Most Russians at this moment and Ukrainians are looking for sunshine, sea.
Većina Rusa i Ukrajinaca traže sunce i more i naravno relaksaciju, ali sve više traže da saznaju o istoriji destinacije i da koriste izletničke programe, i to je segment koji je sve više prisutan u odabiru destinacije.
And do we offer enough of it?
Da li nudimo dovoljno takvih programa u Crnoj Gori?
I think there is always more that people can do.
Uvijek se može bolje i nikada ne treba prestati dalje unapređivati proizvod. To je ono na čemu radimo sa našim lokalnim partnerima u Crnoj Gori, da razvijemo još izletničkih programa za goste koji žele da dođu i upoznaju pravu Crnu Goru.
Experience the real Montenegro.
Neki od gošći iz istočnoevropskih država pitamo kako ocjenjuju boravak u Crnoj Gori.
Montenegro is very also exotic, I think.
Crna Gora je egzotična, sviđaju mi se njene planine i obala koja je potpuno različita od obala dalekog istoka na kojima sam boravila. Možete da skijate na planinama i za 2 sata da se spustite do mora i uživate na plaži. To mi se sviđa.
In Montenegro we can hiking, we can horse riding and we can walking in the very beautiful beaches.
Ono što mi se dopada ovdje je da u 3 dana koliko boravimo u Crnoj Gori možemo da planinarimo, jašemo konji i šetamo veoma lijepim plažama. To je neuobičajeno i vrlo atraktivno.
It's very attractive.
Što je potrebno da bi ovakvih turista iz zemalja istočne Europe bilo više? Pitamo direktora TUI-a za Rusiju i Ukrajinu Krisa Madršeda.
The airplane connections we can provide.
Mi možemo obezbijediti avio konekciju. Ono što nedostaje je veća prisutnost na tržištu tih zemalja o onome što Crna Gora nudi. Ključ je u većoj promociji ministarstva u tim zemljama. Drugo, postoji potreba za daljim ulaganjem u hotelske kapacitete.
There is a need for further investment in hotel accommodation, most definitely.
And what about the prices?
Da li su crnogorske cijene konkurentne na tržištu Ukrajine i Rusije?
I would say the prices are competitive. We have to be careful as things develop in the future.
Mislim da jesu, pri čemu treba biti oprezan kako će se one mijenjati u buduće. Cijene odmora su prihvatljive i upravo zato treba Rusiji i Ukrajini predstaviti Crnu Goru kao destinaciju kvalitetnog odmora.
As a quality destination for customers.
TUI razmišlja i o uvođenju aviolinija iz Rusije i Ukrajine prema Crnoj Gori tokom cijele godine, a ministar turizma Branimir Gvozdenović obećava saradnju države u promotivnim kampanjama na istoku Evrope.
Sa velikim turoperatorima, sa velikim sistemima kao što je TUI, razgovaramo o zajedničkim promocijama koje treba prije svega da podstaknu aktivnosti koje su vezane za predsezonu i pod sezonu i to će biti ključni dio naših promocija i marketinga u narednom periodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org.
Crna Gora se ne može pohvaliti brojem dobrovoljnih davalaca krvi. Dok je svjetski prosjek oko 4%, kod nas je 2,5%. Ključni problem je odsustvo motiva, kažu sagovornici Olivere Nikolić. Humanost i altruizam to više nijesu, pa se bilježe i slučajevi neformalnog plaćanja davalcima.
Biserka Kelj jedna je od rekorderki u dobrovoljnom davanju krvi. Iako na pragu osme decenije života, ova vitalna žena je ubijeđena da je darivanje krvi podmladilo njen organizam i značajno doprinijelo njenom zdravlju.
Organizam se reorganizuje, da ne kažemo plemeni, davanjem, i normalno da daje tu vitalnost kad se da krv. Normalno ode 300 ml, ali organizam boreći se da to nadomesti i tako stalno.
Pored zdravlja, na ovu vrstu aktivizma biserku je motivisala i humanost i želja da pomogne ljudima.
Zar moram nekoga da poznajem da bi mu poželjala dobro?
Sudeći po posljednjim podacima, odgovor na biserkinu dilemu je nažalost potvrdan, jer većina davalaca u Crnoj Gori, skoro 70% pripada grupi namjenskih davalaca koji krv daju isključivo članu porodice. Na ovu nepovoljnu strukturu ukazuju izjavi za naš program i direktorica Zavoda za transfuziju krvi doktorica Gordana Rašović, koja ipak ocjenjuje da je posljednjih godina situacija nešto bolja, ali da i dalje ima puno posla na motivisanju dobrovoljnih davalaca dragocjene tečnosti.
Tu moramo mnogo da radimo. Međutim, moram istaći da ne možemo biti nezadovoljni, jer smo u odnosu na prethodne godine, na zadnjih 4-5 godina, postigli značajan pomak. Imali smo strukturu davalaca vrlo nepovoljnu. Bilo je čak ispod 20% dobrovoljnih nenamenskih davalaca krvi, a sada je to 33%.
U bivšem sistemu, od koga nas mjereno brojem godina odvajaju dvije decenije tranzicije, dobrovoljnih davalaca krvi je bilo više. Pri svakoj većoj fabrici postoje klub davalaca krvi. Gašenjem fabrika smanjuje se i ovaj vid humanosti. Nezadovoljstvo, socijalna nesigurnost narasli tranzicijom, na ispit su stavili humanost i altruizam. Pa na probleme odsustva motiva naša sagovornica Biserka ovako gleda.
Ja mislim da se inače u svemu, čak i u druženjima, normalnim druženjima, da se stvara sve veća distanca. Ljudi su preokupirani svojim problemima, nemaju vremena za druženje, a kamoli daleko bilo za humanost.
U strukturi davalaca dominiraju muškarci srednjih godina. Nadležni raznim edukacijama rade na povećanju broja i podmlađivanju dobrovoljnih davalaca. Doktorica Rašović.
Moramo mnogo raditi na tome da motivišemo, upravi regrutujemo populaciju davalaca iz redova omladine, srednjoškolaca, studentske omladine. Tako da mislim da je u prošloj godini, a to ćemo imati brzo podatak, da je u prošloj godini ta struktura doživjela pomak također u smislu prisustva mlađih davalaca krvi.
I ne rade to samo nadležni, već i rijetki klubovi. Takav je klub iz Kotora koji je formirao Danilo Đurović, ovaj profesor Pomorskog fakulteta, koji je preko 100 puta darivao krv. Na fakultetu često animira studente i organizuje akcije dobrovoljnog darivanja dragocjene tečnosti.
Gledam da treba mladu populaciju zainteresirati za to, jer smo upravo svi mi i potencijalni primaoci krvi. I zato treba imati razvijenu svijest o humanosti. Znači, što bi Sveto pismo reklo, što ti da desnica, ne mora da zna lijevica.
U Crnoj Gori je posljednjih godina prisutna najrasprostranjena pojava neformalnog plaćanja krvi. Davaoci u takvim slučajevima su uglavnom ljudi sa socijalne margine, koje je nužda natjera na tako nešto. Direktorica Zavoda za transfuziju je oštro protiv plaćanja krvi, koja ističe Rašović, često nije bezbjedna jer regrutuje davaoce načetog zdravlja.
Plaćeno davalaštvo svuda u svetu radi se na tome da se eliminiše i da se ide u ovom pravcu, jer sigurna krv počinje od sigurnog davalca.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Premijer Đukanović poslije 10 godina u junu će zvanično posjetiti Srbiju, piše Blic. 10 učenika ubijeno u bombaškom napadu u Afganistanu, 112 poginulih u požaru na farmi živine u Kini, velike poplave u Njemačkoj i u Češkoj. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Poštovani slušaoci, budite sa nama i sjutra u isto vrijeme.